Sura 40.
Al-Mu'min.
Vjernik. Meka. 85 ajeta.
Bismillahirrahmanirrahim.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog.
Hamim.
Hamim.
Tanzilatihim. Innaka antal azizul hakim.
Gospodaru naš, uvedi ih u edenske vrtove koje si im obećao, i pretke njihove, i žene njihove, i potomstvo njihovo, one koji su bili dobri. Ti si uistinu silan i mudar.
وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَكِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.
I poštedi ih kazne zbog ružnih dijela. Jer koga ti toga dana poštediš kazne zbog ružnih dijela, ti si mu se smilovao, a to će zaista veliki uspjeh biti.
Inna allazina kafaru yunadawna lamaqtullahi akbar min maqtikum anfusakum idh tud'auna ila al-imani fatakfurun.
Onima koji nisu vjerovali doviknuće se: Allahova odvratnost prema vama kad ste pozivani da vjerujete, ostali nevjernici, bila je doista veća od vaše odvratnosti sada prema sebi.
Kalu rabbana amattana thnatayni wa ahyaytana thnatayni fa'tarafna bi dhunubina fahal ila khurujin min sabil.
Gospodaru naš, reći će oni: dva puta si nas usmrtio i dva puta si nas oživio. Mi priznajemo grijehe naše, pa imali ikakva načina da se iziđe?
Zalikum bi annahu iza du'i Allahu vahdahu kafartum wa in yushrak bihi tu'minu. فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ.
To vam je zato što niste vjerovali kad se pozivalo Allahu jedinom, a vjerovali ste ako bi mu se neko drugi smatrao jednakim. Odluka pripada jedino Allahu, uzvišenom i velikom.
هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ.
On vam pokazuje znamenja svoja i spušta vam opskrbu s neba, a pouku će prihvatiti samo onaj koji se njemu obraća.
Fad'u Allaha mukhlisina lahu ad-din wa law kariha al-kafirun.
Klanjajte se zato Allahu, iskreno mu ispovjedajući vjeru, pa makar to nevjernicima bilo mrsko.
Rafi'u d-darajati dhul-arši yulki ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi li yunzira yawmat talaq.
Onome najuzvišenijem, koji svemirom vlada, koji šalje objavu, riječi svoje, kome hoće od robova svojih da upozori na dan susreta međusobnog.
Jaume hum barizun, la jahfa ala Allahi minhum šeji. لمن الملك اليوم لله الواحد القهار.
Na dan kad će se oni pojaviti, kada Allahu neće o njima ništa skriveno biti, ko će imati vlast toga dana? Allah jedini i svemoćni.
اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب.
Svaki čovjek će toga dana prema zasluzi kažnjen ili nagrađen biti. Toga dana neće biti nepravde. Allah će zaista brzo obračunati.
وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعٍ.
I upozori ih na bliski sudnji dan, kada će srca do grkljana doprijeti i popriječiti se, kada nevjernici ni prisna prijatelja, ni posrednika neće imati koji će uslišan biti.
يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ.
On zna poglede koji kriomice u ono što je zabranjeno gledaju i ono što grudi kriju.
وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير.
Allah će po pravdi presuditi, a oni kojima se oni pored njega klanjaju neće ni po čemu suditi. Allah zaista sve čuje i sve vidi.
أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق.
Zašto oni ne putuju po svijetu, pa da vide kako su završili oni prije njih? Bili su od njih moćniji i više spomenika su na zemlji ostavili. Ali ih je Allah zbog grijehova njihovih kaznio i niko ih od Allahove kazne nije odbranio.
Zalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayinati fakafaru fa akhadhahumullah. إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ
Allah ih je kaznio zato što su poricali jasne dokaze koje su im poslanici njihovi donosili. On je zaista moćan. On strahovito kažnjava.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ
Mi smo poslali Musa sa znamenjima našim i dokazom jasnim.
Ila Fir'auna wa Hamana wa Karuna faqalu sahirun kazzab.
Faraonu i Hamanu i Karunu. Ali su oni rekli, čarobnjak i lažov.
فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ مُؤْمِنٍ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ
A jedan čovjek, vjernik, iz porodice Faraonove, koji je krio vjerovanje svoje, reče, zar da ubijete čovjeka zato što govori? Gospodar moj je Allah, onoga koji vam je donio jasne dokaze od gospodara vašeg. Ako je lažov, njegova laž će njemu nauditi. A ako govori istinu, onda će vas stići barem nešto od onoga čime vam prijeti. Jer Allah neće ukazati na pravi put onome koji u zlu pretjeruje i koji mnogo laže.
Ja qawmi lakumul mulku l-yawma zahirina fil ardi faman yansuruna min ba's
Ne bih li se popeo do Musa ova Boga, a ja smatram da je on zaista lažac. I eto tako su se Faraonu njegova ružna djela učinila lijepim, I on je bio odvraćen od pravog puta, a lukavstvo faraonovo se završilo na njegovu štetu.
وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ
I onda onaj vjernik reče, O narode moj, ugledajte se u mene, ja ću vam na pravi put ukazati.
Ja qawmi innama hadhihi l-hayatu d-dunja mata'u wa inna l-akhirata hiya daru l-qarar.
O narode moj, život na ovome svijetu samo je prolazno uživanje, a onaj svijet je zaista kuća vječna.
من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب.
Ko učini zlo, bit će prema njemu kažnjen, a ko učini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, u džennet će. U njemu će imati u obilju svega, bez računa.
وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ.
O narode moj, šta je ovo? Ja vas pozivam da vas spasim, a vi mene pozivate u vatru.
Tad'unani li akfura billahi wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilmu wa ana ad'ukum ila al-azizil ghaffar.
Pozivate me da ne vjerujem u Allaha i da prihvatim njemu ravnim onoga o kome baš ništa ne znam. A ja vas pozivam silnome, onome koji mnogo prašta.
La jarama annama tad'unani ilaihi laysa lahu da'watun fid dunya wa la fil akhirati wa annama raddana ila Allahi wa anna al musrifina hum ashabun nati wal ardi akbaru min khalqin nasi walakinna aktharan nasi la ya'lamun.
Stvaranje nebesa i zemlje je, sigurno, veće nego stvaranje roda ljudskog, ali većina ljudi ne zna.
وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ.
Nisu isto slijepac i onaj koji vidi. Nisu isto vjernici koja dobra djela čine i zlotvori. Kako vas malo prima pouku?
Inna sa'ata la'atiyatun la rajba fiha walakinna aktharan nasi la yu'minun.
Doći će čas oživljenja. U to nema ni malo sumnje, ali većina ljudi neće da vjeruje.
وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ.
Gospodar vaš je rekao, pozovite me i zamolite, ja ću vam se odazvati.
أصوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين.
Allah vam je učinio zemlju prebivalištem, a nebo zdanjem, i On vam obličje daje i likove vaše čini lijepim, i jelima vas opskrbljuje ukusnim. To je Allah, gospodar vaš, i neka je uzvišen Allah, gospodar svjetova.
هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
On je živi, nema Boga osim njega. Zato se samo njemu klanjajte, iskreno mu ispovijedajući vjeru. Neka je hvaljen Allah, gospodar svjetova.
Kul inni nuhitu an a'buda alladhina tad'una min dunillahi lamma ja'ani al-bayyinatu min rabbi wa umirtu an uslima li rabbi.
Reci, meni je zabranjeno, o tome su mi došli jasni dokazi od gospodara moga, da se klanjam onima kojima se, pored Allaha, klanjate, a naređeno mi je da se pokoravam gospodaru svjetova.
هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُم طِفْلًا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى فَمِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.
On vas stvara od zemlje, zatim od kapi sjemena, zatim od ugruška, zatim čini da se kao dojenčad rađate, i da do muževnog doba stignete, i da starci postanete, a neki od vas umiru prije, i da do suđenoga časa poživite kako biste mogli shvatiti.
Huvallazi juhji wa jumit. فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. بِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ.
To vam je zato što ste bez ikakva osnova na zemlji bahati bili i što ste likovali.
ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين.
Ulazite kroz kapije džehennema, u njemu ćete vječno ostati. a ružno je prebivalište oholih.
Fasbir inna wa'da Allahi haqq, fa imma nurijennaka ba'da alladhina na'iduhum au natawaffayennaka fa ilajna yurja'un.
Zato ti budi strpljiv. Allahova prijetnja će se sigurno obistiniti. Bilo da ti pokažemo dio onoga čime i mi prijetimo, bilo da ti prije život oduzmemo, nama će se oni vratiti.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ.
I prije tebe smo poslanike slali. O nekima od njih smo ti kazivali, a o nekima ti nismo kazivali. I ni jedan poslanik nije mogao učiniti nikakvo čudo bez Allahove volje. A kad se Allahova prijetnja ispuni, bit će presuđeno po pravdi i tada će nevaljali nastradati.
Allahu allazi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun.
Allah je za vas stvorio kamile da na nekima jašete, a neke da jedete.
وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ.
Vi od njih koristi imate i vi na njima za vas važne potrebe ostvarujete. I na njima i na lađama vi se vozite.
وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ.
On vam pokazuje dokaze moći svoje, pa koje od Allahovih dokaza ne priznajete?
أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
Zašto oni ne putuju po svijetu, pa da vide kako su završili oni prije njih? Oni su bili od njih mnogobrojniji i jači. I više spomenika su na zemlji ostavili, i ništa im nije koristilo ono što su stekli.
فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
Kada su im poslanici njihovi jasne dokaze donosili, oni su se znanjem koje su imali dičili i snašlo ih je ono čemu su se stalno rugali.
فَلَمَّا رَأَوْ بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ.
A kad bi kaznu našu doživjeli, onda bi govorili, mi vjerujemo u Allaha, u njega jedinog, a odričemo se onih koje smo njemu ravnim smatrali.
فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْ بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ.
Ali im vjerovanje njihovo, kada bi kaznu našu doživjeli, ne bi nimalo bilo od koristi prema Allahovom zakonu koji je vrijedio za sve robove njegove koji su bili i nestali. I tada bi nevjernici stradali.